Arratsaldeon entzule, zebrabidea emankizuna abiatzear goaz eta ohartuko zineten ohiko aurkezleak ez ditugula hemen gaur. Aitziber Zapirain eta Biok Maia Muruaga hemen izanen gara arratsaldeko seiak bitarte, ohi bezala Euskal Irratiak eta Arrosa Sarea elkarlanean, ba Durangotik zuzenean aritzen baikara. Gaur da lehen egun Aitziber eta goizan goizetik ikasle andana ikusi ditugu.
Bai, bai, etengabean sartu irten jarioan ibili dira ikasleak ba goiza baliatzen.
Goizeko 10 terdietan ateak ireki ditu Durangoko azokak, aurten 49. edizioa du ospatzen, lelo berezi batekin hartzea ematea da. Izeneko leloarekin ospatuko da aurtengo edizioa eta honi buruz mintzatuko gara, aurtengoaren nondik norakoak bilduko ditugu laizter hemen gurekin baitugu Izaskun Jakuriaga, Gerediaga elkarteko eta Durangoko azokako komunikazio taldeko kidea bainan. Izaskun, zurekin egon aintzin, hemen landako gune hontan, ez dakit nun, baina laizter ikusiko dugu, Aimar López dugu gurekin, eta ean zer giro duen, Aimar López, arratsaldeon.
Bai, giro ederra dugula, momentu honetan hemen bean postu inguru hauetan, aipatuko dugu badirela bost ordu terdi inguru ireki denetik azoka, eta beraz lasaixeago dela orain, goizean baino, eta gierran norbait hemen inguruan baldin bada, momentu ona dela etortzeko, baina ari dela jendea jadanik pixkanaka etortzen, hemen liburu argitaletxen inguru honetan naiz, Elkarreta Ibai Zabal ditut alde banatan eta ari direla jadanik, jendea galdezka, herritarrak hemen erosten, musikariak bertze aldean daude, landako gunearen bertze aldean, eta han oraindik arrakastatxuagoa izan ohi da, goizean ikusi dugu aurre eta ikasle gazte andana, batez ere bogan momentu honetan dauden musikariekin sinadurak edo argazkiak lortzeko borrokan leian itxaronaldian eta izanen dugu musikari horietako batzuekin mintzatzeko paradarik ere, baina momentu honetan erran bezala gido lasaia, giro ederra, hemen landako gune honetan, postu tarte honetan.
Bai, nik alako momentua gustoko ditut, eh?
Bai, ez horre, Arrosa Sarearekin ere bagauden ez, agian hemen inguruko irratiak piztu dituenak, hauxe da momentua, etortzeko eta lasai azokaz gozatzeko.
Izaskun Jakuriaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Hemen ibiltzen zarete, Durangoko azoka antolatzen urte osoko lana eskatzen du, ez?
Bai, bai, azoka hau prestatzen gabiltzala eta azoka egiten dabilela, ja urrengo urtean pentsatzen gagoz antolakuntzakok, ba detaliak ikusten ditugulako, asmatu ete dugun edo ez dugun asmatu barria egin dugun detailean, behar bada bisitariak ez du igartzen, baina guk antolatzaileok bai, eta bai, urte osoko lana da, egia da, lana behar bada handitu egiten zaigu, horre aste santuko oporraldien ostean, hortxe hasten da batez be lanik potoloena, baina azoka bat amaitu eta beste segiduan hasten gara bestea prestatzen. Ze azoka bat prestatzeko aurretik egindanaren balorazioa egin behar da. Eta balorazioak bere garrantzia dauko. Eragile guztiek egon behar da, eragile guztiek esateko daukatena entzun, eta gero esan dutenarena entzun da gero hori aztertu eta papelean ipini. Bale, hau esan dute, oin burrengo urterako esan duten guztitik guk zer egin genke hobetzeko. Eta horrek azkenean urte osoko lana dakar.
Saio hasi baino lehen esan diguzu lehen eguna izan ohi dela zailen agian zuentzat, ez? Goiza mugitua izan duzuelako.
Bai, eske lehengoko eguna da, guk piezak ditugu, bai? Pieza guztiak bere lekuan dagoz, baina orain pieza guzti horrek enkajatu egin behar dute. Eta goizeko 10 erdietan ateak zabaltzen ditugunean, edo beto esango dut, goizean lehengoko orduan erakus mailetakoak eta etorten diranean, eta hai hemen falta zait ez daki zer, hau hemen ez daki bestea. Guneetakoak ja martxan daude, bateri falta zaio, ura. Holako detaile tontoak dira, baina guzti horrek azkenean puzlea enkajatzen joan behar da. Eta kosta egiten da, lehenengoko bi hiru orduak zuepe hemen igarriko zenduen. Komunikabide gehienak lehenengoko egun honetan zatozie, eta karo, bakotxa dator, bere beharrekaz eta danei behar horrek asetzen, nahiko lan izaten dugu komunikazioan lanean gabiltzanok.
baina merezi du, eh? Emaitza bai, ikusita bai. Euskal Kulturaren plaza izaten baita Durangoko azoka, urteko hitzordurik importanteenetariko bat, Euskal sortzaileentzat, aurten 200 ekitaldi aurkeztuko dira, 1913 berrikuntza eta hortxe landako gune hontan ikusten ditugu 200tik gora erakus mai hartzea ematea da leloarekin, ospatu nahi izan duzu leloa mezu argi batekin.
Bai, aldarrikapen bat, ero dei bat, hobeto esan da. Azken urteetan guk leloak erabili izan duguz, azoka zelango jaia dan azaltzeko, azokari berari begirako leloak izan dira, eta aurten, bueno, beste ariketa bat egin gura izan dugu, eta konpartitzen dugun ardura batago euskalgintzan, ez? Hartzaile nahikorik ez dagoala edo hartzaileak egon bai, baina ez dirala gerturatzen euskaraz sortzen dan horretara, ez? Asko sortzen da, baitu, 1913 esan duzu, ia mila dira azkenean, ez? Hori da prentzaurrekoa eman gendun eguneko datua, baina gero oindala hiru aste izan zan hori, handik eta azoka egunetara arte nobedade gehiago gehitu dira bai. Eta mila inguru, barrikuntza, sormen lan, hartzaileak hor dagoz, baina ez dagoz guztiak aktibatuta. Eta hartzea ematea da horregaz, guk, gure intentzioa da, edo behintzat deia egitea da, zu, pentsatu eizu, hau dan hau martxan egoteko, zu behar zaitu sortzaileak. Sortzaileak sortzen jarraitu ahal izateko. Uniberso hau eta urtero errepikatu daiten behar dugu hartuko duena eta emango duena. Eta zuk hartzen duzunean eman egiten dutzazu sortzaileari. Danokara hartzen dugunetakoak eta ematen dugunetakoak. Azoka egunetan bakarrik ez, urte osoan zehar be, joan zaitez, zure herrian euskaraz disko bat aurkezten duenaren kontzertura, liburu bat ingurukoak euskaraz aurkezten badago, joan zaitez, emon babes hori, ze danok danona behar dugu. Hori da pixkat, aurtengo hartzea, eta gero gainera hartzen dozunean nobera da aberazten dana. Hau da, noberaren gaitasunak hobetu egiten dira hartzen dugunean. Euskararen eguna izan da orain dela gitxi, bai? Euskararen egunean danok, euskara maite dut, hizkuntza maite dut, bueno, erakutsi, eta izan zaitez euskal sortzaileen hartzaile, egon zaitez babes hori emoten, eta ez babesa emotearen, zezke ezagutzen ez dana, ez dago babesterik, orduan, egin alegintxo bat, euskaraz sortzen dan horretara gerturatzeko, ze konturatuko zara, aldo zula, ze batzuek pentsetan dabe, euskaraz sortzen dana, ez da bela ulertuko, edo zaila egingo zaiela, eta ez da holan. Eta euskaraz be, eta euskaratipe sortzen da danetarikoa, estilo guztietako sormen lanak dagoz, orduan, bueno, pizkat aldarri bat bebada, egin dugun leloa.
Aipatzen ari izaren aritik izaskun, azken batean sortzaileentzat, hau da lehenengo plaza handia, ez? Askok Durangoko azokaren zai pasatzen dute, denboraldia hemen plazaratzeko sorkuntzak, baina gutxi badira ere, badira apur batzuk, ez? Urte osoan zehar jarraitzen dugunak, euskaraz lan egiten eta euskarazko produktuak kontsumitzen, eta hortik aratagore, zuek gerediatik ematen duzuena, badirudi hemen lau egunez Euskal Herria euskalduna dela, ez? Oasis txiki bat, eta badago gozatzera etortzeko aukerare bai, ez?
Bai, esan duzu, gutxi batzuk jarraitzen dugu urtean zehar, horrek gutxi batzuk izan daitezela gutxi baino gehiago.
Hori da. Bai?
Hori da lortu gurako geunkena. Egia da, komunikabide guztiak, eta guztiak dinot danak, guk antolatzen duguna azoka oneri begira dagozala. Eta hori, suerte bat da, bai? Eta orduan aprobetxatu egin behar dugu hori. Urte guztirako usta egon badagoela erakusteko. Eta, bueno, gu kasetari eta beti esaten dut zegu, hemen bai, baina gero urtean zehar be egin kasu. Eta justu bihar, goizeko 10:30 areto nagusian Talaian, izango da komunikabideei zuzenean aldarri berezia egingo saie, ze kulturgintzaren transmisioarekin arduraz dagozanek aurkezpen berezia egingo dute bihar goizeko 10:30 eta hain justu ontxe komentatzen gabizan hau batezbe komunikabidei zuzenduta izango da aldarria edo eskari berezi bat, proposamen bat hori izango da bai.
Proposamen bat beste hainbaten artean gaur arratsaldean egingo duzu inaugurazio ekitaldia eta errango dugu hemen ba leku ezberdinetatik etorritako sortzaileak elkartzen direla eta azpimarratu duzuela ere aurten belaunaldi ezberdinak badirela, ez? Sortzaileen artean ere eta hori bada azpimarratzekoa.
Bai, guk transmisioan sinisten dugu eta belaunaldi diferenteetako sortzaileak alkarregaz jartzea eta veteranoek barriak datozenei testigua pasatzea, hori dan hori hemen ikusten da. Eta gainera danak maila berean jartzen ditugu. Osea, guk antolakuntzatik berdin da ibilbide luzekoa izan edo sortzaile berria gehiago izango da sortzaile barriei akaso guk laguntza gehiago ematen diegu ikusgarritasunean. Seguri sarri etortzen zaizkigu komunikabide diferenteetakoak eta da ba nori egin aldautzago elkarrizketa zer da ibilbide luzekoak ja ez da behar, ze ezagutzen dituzte orduan, guk batezbe sortzaile barriak edo hasi barriak diranak, eta ba horre ikusgarritasunean behar bada, aina salean ez dago zan horreri egiten dutzagu keinu, ez da? Aldogunetik, ze gero hemen sortzaile asko dago, eta danentzako keinua egiteko aukerarik ez dago, baina guk behintzat lan konstiente hori egiten dugu bai.
Aurtengoa 49. da eta ez dakit euskaldunok badugu zenbaki borobilak ospatzeko ohitura, ez dakit ona edo txarra edo lan gehiago egitera bultzatzen gaituena, 60. ez da makala izango zuentzat pentsatzen
dugu. Nik 60. Aurreratu nahiken gauza bakarra da egunotan ikusiko dituzue galdetegiak egiten. Oinarratzaldean ez ditut ikusten, ez dakit gaur edo ja bihartik hasiko diran, baina ikerketa soziologiko bat egingo dugu edo ikerketa bat egingo dugu Durangoko azokaren argazkia ataratzeko. Eta hori, lana orain egin behar da, azoka honetan egin behar da, 60. urteurreneko azokan ondorioak agertzeko eta erakusteko. Lan horrek hiru hanka nagusi izango ditu, bat sortzaileei egiten gabiz, galdetegiak egiten gabiz, nola bizi duten Durango, eta gero euren sormen prozesuan zelango zailtasunak dituzten, ze egoeratako sortzaileak diran, zer faltan botatzen duten, bueno, pixkat galdera kualitatibo horrek dira, beste bata bertara bizitaran datozenei egingo zaizkien galdetegiak 800 galdetegi egingo dira azoka egunetan, eta gero ostean etorriko da 3. Ikerketaren zatia, eta da hemen erakusmaile ipinita daukatenekin ere azoka ostean, azoka zelan joan zaizue, zer suposatzen du azoka honek zuentzako. 2018 egin zan azoka hori, pandemia aurretik egin zan, lehenengokoz egin zan, eta hori zarkituta geratu da, hori ikerketa hori asko aldatu da 2018-tik azoka, eta orduan aurten barriro egingo dugu, kanpolan hori egingo dugu hemen azoka honetan, eta gero 60. urte aurrenean aurkeztuko da, eta gero 60. zer izango duen
ez dakigu.
Ez dakigu. Batzuk badaukago lan buruan ideia batzuk eta hori, baina ondino ez da lankideen artean ere ez ditugu konpartidu.
Aurten edo nola ere 49. edizioa ospatzen ari gara, liburu eta disko azokatik aratago doa, urtero, ba, disziplina anitzetara ere begira jartzen baitzarete, eta hemen landako gunetik aratago ere Durango herrian badira, ez? Hainbat leku, hainbat eskenatoki?
Bai, justu landako gunetik albo batera daukagu Zaguganbara, familientzako antolatutako gunea da, pare-parean dauka plateruenean dauka ahotsenea musika, hor disko aurkezpenak izango dira. Beste aldean, parkerantza emoten duen aldean, aurten ahotsenea literatura, hau da, euskarazko literatura aurkezpenak olako txabolatxo bat sortu dugu edo txabolatxo bat altzatu dugu, ze orain arte musika eskolan egin izan ditugu, baina musika eskolako teilatua konpontzen dabiz, eta orduan areto bari geratu gara, eta orduan horrela konpondu behar izan dugu ahotsenea literaturarako aurkezpen lekua. Eta gero herrian pixkat murgilduta, lehenengo aurkitzen duguna da Durangoko sinema, Zugasa sinema, eta hortxe ikusentzunezko aurkezpenak egiten dira, eta gero ja, barrurago sartuta, egongo litzake estenatokia, San Agustin kulturgunea da gure antzerki aretoa, eta bertan egongo dira antzerki labur eta dantza pieza laburrak eta ikusteko aukerea, eta albo-alboan dago museoa. Aurten Nestor Basterretxeari eskainitako erakusketa daukagu, baina ez hori bakarrik. Museo horretan mai inguruak eta liburu aurkezpenak eta proiektu aurkezpenak egingo dira bihartik aurrera.
Oberena, Durangoko azoka.eus webgunera jotzea da.
Beti esaten dut,
den bisitariarentzat begiratu egitaragoa zein den eta hemen izango du, ez? Autoa uzteko edo garraio publikoa baliatzeko parada.
Autos datozenentzako nik gomendio Durango oso txarto dago aparkatzeko. Hori, bueno, danok dakizue. Orduan, bihartik aurrera, bihar eta etzi, abenduaren 6 eta 7an 10etatik 8etara eta abenduaren 8an 10etatik 6etara Durangora etorri eskero autopistaz Jurretako ordainlekuan urten eta esker eskuma eta batez be eskumaldean badaude hor industria pabilioi batzuk. Orduan guk antolakuntzatik autobus bat jartzen dugu 10etatik 8etara ordu erdiro gitxikora bera joan etorrian ibiliko dana. Orduan, han pabiloi inguruaretan kotxea uzten dutenek, aukera izango dute autobus horretan doan Durangoraino, landako guneraino etortzeko, eta gero bueltan barriro. Eta ordu puntetan autobus bat baino bi autobus ibiliko dira aurrera eta etzera. Nik zerbitzu hori aprobetsatuko nuke. Batez be, gero Durangon 8ra baino beranduago geratzeko asmorik ez badaukazu, gero 8retatik aurrera ba igual gero eskegita geratzen zara. Naiz ta oinez araino ere bidegorria badago eta joaterik egon badagoen gero gabaz be, baten batek izten badauan eta bueltatu ezinik geratzen bada autobusa galdu duelako.
Aitzakierik ez da falta.
Ez.
Ba osongi, ba gomendio honekin geratzen gara Itzaskun. Eskerrik asko guregana hurbildu izana.
Agur.
Eta segituko dugu Aitziber hemen Durangoko azokatik zuzenean ari gara eta laister ba musika talde baten ezagutza eginen dugu ba askok ezagutuko dute agian beste batzuk ez baina gaurkoan ba hemen zuzeneko bat ere izanen baitute Postal Koleksionistak taldeko lagun bat beintzat izango dugu baina aurretik ba kantu bat entzun dezagun azken diskokoa disko berriko kantu bat
Agian ez gara itzuliko Zoriontsu izan ginen lekuetan Akaso nartzen ikasi dugu Inoiz ezkarela izan onenak
Agian ez du jarraituko Instagramen eskrolaren menpean Bizitzak ere ez dakien arre Ikasten gabiltza sasoi honetan
Eskerrak Zu etzaren hil zan Eta ez da eren irrik blei Baina Kasalankaren loduan beti Geratuko zaigu Paris Igandeak ez ditugu maite Aukeratu ez dugun bakardadean Kobadiren pelikulan nola Kolpatu gaitu errinozeronteak Kresala hortzetan sentitu dut Itxasotik urrun egonda ere Zenbateraino bizi gintezke Zas zazpigarren olatuaren menpe. Eskerrak zu etzaren hil zalun eta ez da eren irrible, baina kasalankaren moduan beti geratuko zaigu Paris.
Gustora egongo ginak gehiago entzuten, baina hemen orain protagonistak izango ditugu gurekin, protagonista bat esango du ba, Postal Koleksionistak taldearen lan berriena izango dugu aipagai, eta horretarako gurekin dugu Inigo Asensio. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Plazer bat zu hemen ikusteaz, izango duzu besterik egiteko gaur gainera.
Bai, bueno, plazerra nerea da, baina egia da besterik egiteko badu dala, bai. Oraintxe taldekideak dauzkat ahotsenean instrumentuak uzten, nire instrumentuak barne, nire gitarra eta, bai, gitarra besterik ez dut ekarri hor. Eta eurei esker, ba, ni hemen nago, baina, bai, gero Bostak eta Hogeietan dugu soinu froga. Eneritz Furiaken kontzertu amaitu eta segituan, eta gero seietan joko dugu, bai.
Aurkezpen kontzertu hauek nolakoak izaten dira? Hogei minutuko tartea duzu zuen lan aurkezteko, edo geixago ere bada?
Hogeita mar minutu dira kontzertua, baina egia da, hogeita mar minutu horiek nola baite entrevista txiki bat, kokatu, orkantuak orkestu, beraz musika, hogeita gutxi esango dugu izaten dela, bai. Eta izaten dira kontzertu urduriak, aste guztia daramat, bigarren kafean ere, Julen Goiketxea lankidea, Postal Koleksionisten bateria jolea da, eta hortxe izaten dugu beti konbertsazioa, ez, ba, badela azterketa moduko kontzertu bat. Hemen musikari asko egoten da, lagun ugari, lagunak eta musikariak, baldintza guztiak betetzen dituztenak, eta normalean iristen gara denokona, ba, lehenengo kontzertua jotzera, bigarren kontzertua jotzera, diskoa duela oso gutxi argitaratu bada, hau da kasua, ez. Beraz, kantu batzuk badaude, ba, bereziki inoiz jo ez ditugunak, gaur lehenengozkoko ditugunak, entzun berri dugun Errinozerontea tarteko, baina tira, ba, Karena taldeko Irati Jauregiren gainatu dugu gurekin soinua jodezan, akordoia jodezan, Eneritz Iturrioz taldekideak piano eta akordoia biak jotzen ditu, baina biak batera, ez. Eta pixkat utxi geratuko ote zitzaigun, eta Sara Zurza ere gaur Bartzelonatik abiatu da, goizeko bostetan, menda, gurekin abestuko du, beraz, ba, bueno, urduritasuna eta era berean ba hain erres errepikatuko ez den zazpikote formatu batean oro holtzara igotzeko aukeraren ba bueno, zirrara hori ere bai.
Beraz, ahotseneako kontzertuak hola azterketa moduko bat izaten dira, bai, publikoa kontutan hartuta.
Bai dira pixkat. Uste dut dela azterketa bat publikoa kontutan hartuta eta azterketa bat norbera kontuan hartuta, ez? Ba pixkat esaten nuena, kontzertu hortara iristen zara lehenengoz kantu batzu jotzera, deskubritu zemuz funtzionatzen duen kantuak zuzenean, ahotseneak bertute asko ditu eta zoragarria da, horre eskaintza hori izatea, baina soinu frogare oso azkar egin behar da. Beraz, normalean ba, joko duzu ziurrenik beste kontzertuetan joko etzenuken entzute erosotasun batekin, ez? Badakizu musikariok ba, gure buru entzuten dugula eta horrek lan bat suposatzen du, hogeita mar minututan den dena errez ezta egiten, bai, badauka azterketatik eta batez ere, ba, gero, feedback horretan ere, ba, musikari askoren feedbacka dagoelako, eta hori izaten da, ez? Ondo sonatu du, ez du sonatu, teknikariaren lana bestea, desafinatu duzu hau eta beste. Bueno, bai, azterketa puntu bat badu, baina behon diela, horrelako azterketei.
Inigo, izen Andana aipatu dituzu kontzertu ez ari zinenean, hoietako batzuk ba haien kabuzko karrerak ere badituztenak, haien kabuz ere ari direnak lanean, eta hemen ere zera, diskaren liburuxka hau hartzen badugu, izen Andana ikusten ditugu, kolaborazio haundian egin duzuen lana da, ez, aurkezten duzuen ez usteko kantak Errinozeronte hau.
Bai, eta Bai, kuriosoa da, ze uste dut oso musikari honek osatzen dutela postal kolekzionistak eta lata goziz ere ba, lagun asko baditu gula eta badira kantu batzuk eskatzen dizutenak hau edo bestez eta batzuetan moldatzen gara gu geu, ba, pentsa herri errinozeronta kantuan nik grabatu dut kontrabaxua, kordeoia, mandolina, hori behintzat, akaso beste zerbait, ahotsaz gain, baina esaterako udagaraiak bi kantu horretan ba, izen laguntza nahi genuen, plastikozko hiri bat kantuan ere badago, eta hor, ba, trombonista, trompetista, saxofoi jolea, Aitor Zorzanok egin du konponketa, kantuan ere, ba, Ane Goienetxek abesten du beldurrak nauka kantuan, Sara Azurzak errinozerontean, Janire Arantzabek gaur oholtzan izango du, ez dago diskonetan, ze badaukat berarentzat etorkizuneko abesti bat oso buruan eta berake abestean nahiko nuena, baina Pablo Zurutuzak ere mugantaldeko kideak eta lagunak abestu zuen plastikozko hiri bat kantuan, ez dakite, aztuko ditudan kolaboraziek ere izango dira, ba, Taja Hotxe Gazteak taldearekin, Tolosaldeako Ahots Gazteak abesbatzarekin grabatu genuen bat gutxiago gararen bertsio berezia, Inar Sastre pianoan, bai, egia esan izen batzu daude hemen, bai, bai. Baina uste dut gehienak esan ditu dela, eta aztu gabe, ba, diseinu zoragarria hori Errinozeronteren diseinua Irati Etxeberria lankideak egin duela, baina Tigera Bide izan da nasketa eta masterizazioetan, bai, talde handia da. Eta gero, ba, hortxe, atzerrira joaten nahi zenean, eta denei postalak bidali nahi dizkiedanean, ba, lanak pilatzen zaizkit, eta, bai, bai, atxalde pasau bat pasatzen dut, zigiluak erlortu, denei eskuzidatzi, eta ja, oitur hori galdu dugu, oso tarteka bidaltzen ditu nik postalak, eta bai, lanak hartzen ditut, bai.
2018an sortu zenuten taldea, postal kolekzionistak, izena eman zenioten taldeari, nola sortu zen? Nola izan ziren astapen horiek, zeren gogoak ekarri zizuen?
Jo, ba, nik uste hor pausa asko egon direla, ze normalean, hau bromatzat hartzen badidate ere, edo espadidate oso, ez dakit, zintzo hartzen, nik banuen musika giroan horrelako impostorearen sindrome bat, ez? Nintzen oso, ez dakit, ziegitasunez edo sentitzen frontman giroan talde baten nire kantuak eta nire historiak kontatzen, ez? Ba, ez dakit, dokumentalgintzan, kazetaritzan, telebistan, irratian, nire burua nolabait zilegi ikusi dut, kazetaria naiz, komunikatzailea naiz, bigarren kolpe hori, garai batean unibertsitate giroan ere jotzen genuen zerbait, eta bueno, urteak egin ditut, Iker Laurobarekin, Esan Ezinekin, Charlie and the Colorsekin, Tristan Crowleyrekin, ez dakit, jende askorekin jotzen, baina beti pianoan edo akordeoian edo harmonikan edo hor beste instrumentuekin, eta batean aurrean egoti horretan helburua zen kantu batzuk juntatzea, piztu zitzaidan Euskara munduan dokumentala grabatzen, pentsa hamar urte bete ziren Euskararen egunean, abenduaren hiruan estrenatu genuela, eta ana, bidaiatzen enbilela hasi nintzen berriro kantuak idazten. Nahi gabe bildumatxo bat osatu egingo dugu inguruan banituen, orduan Mitxel Ongaron, Juanjo Falcon, oraindik gure bajista dena, Ander Zubillaga, bueno, hasi ginen saltxan, eta helburu hasi erantzen diskura kaleratu, baina kontzertuak ez eskintzea. Nik genuen kontzertuak jotzeko intentzio hori, genintzen eroso sentitzen zuzenekoetan hor aurrean jarrita. Eta, bueno, bat aldekideak animatuta zeuden, behintzat jo Tolosan Leidor Aretoan egingo du aurkezpen kontzertu bat, eta, bueno, ba, zikola bazaudete, nire bai, benga, guazen aurrera. Egin genuen, antzezle taldetxo bat eta guzti, bueno, ba, zen hori historia bat, atretzoa, ba, pixkata onditu genuen. Eta, egizan, talde ikusi nuen gustora, nire gustora, kiston talde puxka, oso ondo sonatzen zuen, nire ustez, momentu hartan ere, eta esan nuen, bueno, ba, igual, jo, bardugu zerbait gehiago. Urteotan aldatu da, ausartu naiz bakarrik jotzera, Mexikon, orain Kolombiara joango naiz dokumentala grabatzera eta Bogotan ere joko dut, ibili gara Euskal Herriko txokotatik jotzen, eta nire bakarrik ibili naiz, gitarra soilik hartuta, edo luperra, pianoa eta historiak hartuta, aldatu da asko nire nerekiko onarpen hori edo, eta gezurra badirudi ere, ba, jendeak oso plaza gizon ikusen zaituelako, mikrofono aurrean, ez dakit mundutik Euskal Telebistan berri emaile Olimpiar Jokotan, egunero bigarren kafea egiten naiz irratian, hainbat ekitaldi aurkezten Euskal Herritik, eta bai, eta arazo bat oholtzara igotzeko, bueno, ba, banuen, eta hori pixkat joan da, eta taldeare, ez dakit sendo, indartxu ikusten dut, eta ba, jotzen gabiltza, eta gauza berriak egiten, eta hurrengo diskoan ere pentsatzen, eta bai.
Disko hau aurreko diskoaren segida bat da.
Bai, bada bilduma moduko bat, ez da egitoz ondo nola azaldu edo, saiatu gara azaltzen. Niretzat ez usteko kantuak dira prozesuari lotutako errealitate bat. Kanta batzuk borrokatu egiten dira, bilatu egiten dira, landu egiten dira, reharmonizatu egiten dira, letrak aldatzen dituzu, eraldatu, norbaiti laguntza eskatu, amaitu zazu ideia hau, horrelako gauzak, taldearekin elkartu begira hau daukat, baina kateatutan hau estribillonetan, goazen egitera, eta beste batzuk, bost amar minututan egindako kantuak dira. Nolabait. Gero badaude xehetasun batzuk igual aldatuko dituzunak, hitz bat, zerbait, ez? Baina orokorrean kantua zentzua dena badator oso golpetik. Horregatik dira ez usteko kantuak niretzat, ez usteko kantak, ez? Batzuk bagenituen, beste batzuk etorri ziren eta orduan nolabait haiei lotuta formato fisikoa egitea hautu zitzaigun, ez usteko kantak EPA joan den urtean aurkeztu genuen ez egon fisikoan. Eta ez dut baztertzen edo uste nire buruan badagoela, ba, ez usteko kantak errinozerontearen urrengo kolpe batean ba, beste iruzpalau ez usteko kanta biltzea. Bada zerbait iraganean gertatu zitzaidana, lehenengo diskoan badaude, bigarrenean badaude, baina momentu baten jabetu nintzen akaso euren tokia behartzutela bilduma modura, eta ez usteko kantak izen horrenpean biltzen dira. Bueno, ba, beste kantu batzuk biltzen ez diren bezala. Eta horrek sortzen dit, batzutan borrokatutako kantu horiek bilatutakoak, landutakoak, hor, pixkat aparkatuta eukitzea, bueno, badakit nostalgiaren ekonomia izenako duela kantu hientzat egingo dugun diskoak, ez dakit urrena izango den, edo urrena ez usteko kanteko ostatutako beste bilduma bat izango den.
Postal kolekzionistak izenak bidaiak iradokitzen ditu, zalantzari gabe, aipatzen zenuen ere, ba, zue heldu direne jabetetan edo heldu direne garaietan, bidaian ere ibiliko zarela eta usartuko zarela, atzerrian ere eszenara igotzen, eta diskonetako hainbat kanturekin ere, bidaiatzen dugu, biziki bisualak direla iruditzen zaizkit, aipatzen da Casablanca, aipatzen da Paris, aipatzen da Donostia, aipatzen da Donioane Garazi, Donioane Loitzune barkatu Gaztelu Gatxe Palestinari buruzko kantu beresi bat ere bada, entzun nizun, nozbait, horri buruzko historia beresiren bat edo bertze. Ez dakit, nire beti ederra egiten zaizkit, bidaiatuz leku bati loturik inspirazioa eramaten duten kantuak, ez dakit, zure sorkuntza prozesua alakoa den, leku batean zaudenean, leku fisiko batean lortzen duzun horri buruzko zerbait idazten.
Bai, bi gauza gertatzen zaizkit. 2011 urteaz geroztik, azken 13 urte hauetan, nik urtean 100 egun inguru egiten ditut atzerrian, bataz beste. 80, 100, hori hiru hilabetetik gora da. Bai. Azken 13 urtetatik 4 edo 5 atzerrian pasa ditut. Naiz eta ez dirudien, ze joan etorriko bidaiak dira, hiru astekoak edo hilabete terdikoak, ez? Eta orduan atzerrian normalean gertatzen zait gauza bakarra egiten aritzen naizela. Hemen nire bizitza nahiko multitask da, nahiko gauza morda egiten dut batera, irratia, musika, dokumentalak, esan ezinekin ere jotzen dut, beraz, gauza asko. Askotan sorkuntzarako espazioa, denbora, ez da inbeste gertatzen edo burua ez da gortara, eta atzerrira jotzerakoan, bapatean, hori, ari zara dokumentadoa grabatzen, orain Mexiko eta Kolombian egongo naiz, abendu urtarrilean, trenbide batean, migranteak tren batean iritsi zain, ba, kaso, 15 ordu. Bake horretan kantuak erresago iristen dira, edo iristen zaizkit. Baina egia da, kantu horiek normalean direla hori. Landutako kantuak, mugikorrean grabadoran bota duzu ideia bat, letra puska bat, zertzeladak, eta gero momenturen batean igual itzuleretan josten dituzu. Ez usteko kantu gehienak etxean sortutakoak dira, etxean datozenak, eta bai, erreferentzia egiten diete alderantziz, ez, ba, atzerrian eginako momentuei, edo udagaraiak biren kasuan bezala, ba, ez da egit Gaztelu Gatxe, Donibane Loitzune, azkenik noiz izan ziren, noiz izan zinen bizirik, azkenik noiz izan zinen zoriontsu, ez? Itxaso usaina dario gure zoriontasun horri, bueno, udak badu, berriro ere, gehiegi sortzen dugunaren kontrako posizio hori, ez? Itxasoa normalean, bada, nire bizitzan behintzat, baretasunetik bizi dudan zerbait.
Gaur arratsaleko 6etan esan dugu duzuela itzordua, eta hemendik aurrera multitax agenda horretaz gain, holtza gaineko agenda nola duzu? Duzu,
Ba, urrengo hilabetean geldik, ze asteazkenean banoa Mexikora, guztiot orain jende askori kontatu, duela iruegun...
Euskal Herriari kontatu.
Bai, egia esan, baina nire gurasoek ez dakite, asteazkenean banoa nik Mexikora. Nera nahiak ere ez, kuadriakoek batzuk bai, hola nabila, oso azken egunetan erabakitako zerbait. Beraz, hilabete horretan urtarrilaren erdialdera arte edo bakarrik Bogotako kontzertu hori izango da, akaso Mexikon kontzertu improvisatu bat, lagun giroan eta iparraldean dokumentala grabatzen ibiliko naizen inguruan, gitarran erekin emango dut, baina gero baditugu data zehaztu xamarrak eta lotu xamarrak, baina oraindik paperera jetxi ez ditugunak, badakit otsailean Tolosan ariko garela, inauterietan, badakit otsailean alegian egongo garela, martxoan ordizian, hilabetoietan endaian ere ariko gara, baina oraindik datak xator dantzan da biltza, proposamen batzuk badira, taldean bos gara, dena kuadratu behar da, baina bai, normalean udaberrira bitarte Tolosa Alegia Ordizia Endaia kaso Bilbon akustiko bat horrela gabiltza bai baina justu azken asteotan ba nahiko lan buruan ere haudena zentratzen Durango zentratzen eta postalekin ba bazen bueno Durangoko kontzerta egingo dugu bai. Kamisetak eta zedeak iritsi daitezela estandera eta joango gara hilabeteko utxune horretan ni Ameriketan ibiliko naizen hilabete horretan ba pixkat dato hiek zehazten baina bai buruz ez dakizkit baina uste dut lau toki hoiek behintzat izango direla akaso besteren bat ere bai datorren aste hauetan lotuko dugun.
Ba, hortan utziko dugu momentu ze denbora gainean baitugu, orain gozatu ezazu, ez zuzenekoa, ordu erdiko aurkezpentxo hori, musika eta solasaldia tarteko, eta eskertzen dizugu benetan, ona hurbildu izana.
Nik eskertzen dizuet, plazer bat eta nahi duzuen arte.
Eskerrineko.
Eta Aimar, zuk hartu beharko duzu berriz bidea, hor landako gunetik ibiliko baitzara bertako giro hartzeko, baina lehenago hemen errandugu, badirela liburuak, badirela diskoak ba ondoko landako gunearen beste puntan dugu, hemen sarrera nagusitik beste puntan, eta musikari ezberdinak, zuek ere baduzu, Inigo, baizaituko oraindik, baduzu zuen estanda, baduzu zuen...
46 garrenean, moratu produkzioa egin estandean gaude, hainbat talde, tartean aipatu dan esan ezin, postal, eta beste batzuk.
Aha. Eta hor, talde ugari ikusiko ditugu, horietako bat ere, Janus Lester, taldeak disko berria atera baitu, eta entzungo dugu, diskoko kantu bat, eta berala itzultzen gara.
Zabatuko hotelitu Da, 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 da Ez nor nagoen neon zeharkatu nahi dut Da, 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 da No, da bide egokiak aukeratuz Etxea
Janus Lester genuen, Lore izeneko disko berria plazaratu du, taldeak bere bigarren estudioko lan luzea, eta hor bere handitugu Durangoko azokan, beren diska berria aurkezten, eta ikusi ditugu egaztean dana goizean beraien estandean ere, eta hemen Durangoko azokatik zuzenian ari garelarik, landako gunean, Aimar Lopezekin bat eginen dugu, eskailerak jaitsi, hemen goiko aldean bai gaude, eta... azokan barrena baitugu, arratsaldeon, Aimar?
Bai, ba hemen txalapartaren postuan nago, landako gunean zuen gandik aski hurbil, egierran, ez diogu entzuleari gezurrik erranen, ez naiz diskoetaraino edo musikarien ganaino hurbildu, eta hemen utziko diogu, bere liburuaren sinaduratxo bat egiten, zestizen hartola idazle hemen parean dut, eta segituan berekin mintzatzeko aukera izanen dugu, zebrabidean duela jabete pare bat, jadenik berekin mintzatuak ziren, Gurpilak izeneko liburua argitartu baitu txalaparta argitaletxearekin, eta erran bezala, sinadura artean zabiltzala, ez dizen atxaldeon.
Arratxaldeon.
Zer moduz?
Ondo, pixkat urduri egia zan, lehenengo urtea, lehenengo eguna, eta bai, oraintxe sartu berri, gustora, baina urduri.
Aipatu bezala, iraia aldean argitaratu zenutela Gurpilak, eta Durangora heldu denak ikusiko duela pegatinatxo bat daukala liburuak hemen, bigarren edizioa baituzue jadanik, harrera, ederra beraz.
Bai, egia zan, ez genuen espero, da, bueno, bintzatzen zanuen gehiagik pentsatu, atera genuenean, eta hilabete eskazera txalapartakoak esan zidaten bigarren edizioa aterako genuela, orduan, ba, posarren, egia zan, bai.
Historio intimoa da, aipatu izan dugu zebrabidean, motxiladu numei, euskal preso politikoen eseme alabei loturikoa, zuere alakoa zarelako izan zarelako, erranduzun bezala lehen aldia duzu idazle bezala Durangoko azokan, alako historio intimo baten kasuan, ba, gainera, zera, irakurleekin ba, parez pare partekatzeko aukera ematen duenek, ez da?
Bai, eta orain arte egindako aurkezpenetan ere nik uste dut giro intimo hori erabat errepikatu dela guztietan eta oso elkarrizketa, bueno, sakon, polit eta delikatuak ere gertatu direla eta egin dugu barre, baina egin dugu negarrasko ere bai aurkezpenetan eta, bueno, nik uste dut polita izaten ari dela horretarako aukera ere matea liburuak, espetxeari, ez dakit oroar, orain arte beti begiratu izan diogulako oso modu zurrunean eta bueno, ba honek aukera ematen duelako pizkat eskola hoiek apurtu eta lasaitasunez negar egiteko ere bai.
Bilbotarra zara, pentsatzen dut Durango zure ohiko hitzorduetako bat izanen dela urterokoa ez bada gutxi gorera bera bai. Oraingoan postuen atzean nola bizi da horri beletik?
Ba, egia esan, pizka lotxatuta nago, baina pozik, bai gogoa daukat irakurlekin ere, ba hori, hartu eman pizka teukitzeko, eta jendez ezagunarekin ere, ba hitz egiteko, bai.
Ba, ikusi dugu horretan zabiltzala, sinadura artean eta utziko zaitugu horretan, ez dizen hartola mila esker, gurekin mintzatzeko tartetxo hau harturik.
Zuei, eskerrik asko.
Horixe beraz, Aitziber eta Maiaten zule guziak, ba, utziko zaituztegula aurrera jarraitzen. Baitugu hemen, gonbidatu andana gorko zebrabide honetan, baina horixe hemendik kontatu genezakena latako guneko postu arte honetatik.
Ba, osongi bai eta baditu gonbidatu andana Aitziber Laister, Usue Alberdi, izango gurekin.
Alaxe da bai, etero, bere azkenengo lanaren inguruan, mintzatzeko.
Bai, Susa argitaletxarekin plazaratu duen lanaz, mintzatuko gara eta bien bitartean disko berri batekin segituko dugu. Olatz Salvadorrek ere, bere lan berriena aurkeztu baitu eta hemen baitugu, Durangon, bai. Diskak sinatzen eta berak ere entzuleekin momentuak partekatzeko paradak izango ditu. Entzun dezagun, Olatz Salvador.
Irudimen txio koma padenean
Arratsaldeko bostak laurden gutxi ditugu, zebrabidea emankizun berezia, eta horre, ez dakit zarata entzuten duzuen, baina bada mugimendu.
Bihotza aztarrira igoz egune batetik bestera, joalduna sartu zaizkigu.
Eta Usue Alberdirekin egotekoa gara, oraindik ez da iritsi, ba, gizu zuzeneko kontuak izaten direla, baina bien bitartean, ba, aprobetsatuko dugu, Aimar, ba, landako gunean barna ibili denez, ba, bere gana jotzeko, eta zure gana joko dugu, Aimar, arratsalde hon.
Bai, maia, goizeko amarte ardietan ireki ditu ateak gaur goizean beraz, Durangoko azokaren aurtengo edizio honek, eta ateen bertze aldean sartzeko esperoan, Euskal Herri osoko dozenak eta dozenak eskoletako ehunka aurreta gazte ziren, hemen beraz aurten izanen diren nobedade hoiek ba, etxeratzeko, eskuratzeko gogoz haietako asko, aitortu beharra da musikari begira zeudela askotan liburuei begirako baino baina hemen erran bezala publiko guztientzako eta gustu guztientzako ba bai literatur eta bai musika eskaintza badute Durangoko azoka honetan landako eremu honetan hemen Durango Bizkaian eta beraz ba gazte hoiek ere horren gibeletik ibili direla lasterka hasieran eta lasaiago gero bain zuzen ere musikari batzuengana hurbildu gara gaur goize guerdi partean azokaren lehen minutu eta lehen ordu hoietan ba lehen impresio hoiek biltze aldera musikariekin. Ekilan behar hemen dugula, egunon?
Egunon.
Ongi?
Bai, zure?
Bai, nola pasten lehen azokako momentu hauek?
Behor, inbadituak gira hor, badira, ala, iruditzen zait, inguruko eskola guziak, eta ez dakit.
Euskal gazteria hemen dugula?
Bai, gazteri guzia, ez dakit nundik aldu diren gazte guzi horiek, bena hor, uf. Bai.
Lau egunetan hemen izanen azokan beraz?
Bai, lau egunaz, bai.
Eta zuk hemen ikusten dugu landu duzula bereziki zure stand txiki hau erranen dugu stand erdi bat baduzula baina deigarria biziki arte zuzendaritza lan bat egin duzula eki.
Ebe egian azken momentukoa izan da bildu ditut nituen bideoklipan eta nituen kostumak eta hainbat puska eta azkenen nahiko antolatua iduri du baina ez da ala izan atzo egin dut dena ekarri dut dena eta azkenen bai nahiko untsa funtzionatzen du.
Justuki Durangoko azoka batek nolako prestakuntza ekartzen du artista batentzat?
Nik ez dut hain beste prestatu egin, bakarrik nintzen, bada prestakuntza tipi bat egiteko, ba gero ez da gauza handik, ari gira hemen diskoak saltzen, ba, hau txinean ere jotzen dut, baina laiba aurretik landu nuen, behar bada, bada komunikazio lan bat ere, nik ez dut behar bada baitez bada egin, baina dutzen zer, bada lan pixkat, baina azkenean ez da gauza asko iduritzen zait.
Lan gehiago lau egunetan hemen egoitea zutik eta...
Hori segur, baina kadera bat hartu dut, baina hori segur lau egunak izanen direla intentsoak.
Ba, mil eskerrek itakura jaun, egun intentsu hauetan.
Mil esker zuri.
Eta pixkat, aitzina jarraitzen badugu, Mirabe taldekoak ere hemen ditugula, Ipar Euskal Herriko brotxeta eder bat hemen badugula, erran dugu, kuartzor dugula beraz, Ekilanberg, Mirabe, Xutik, geroago Maskak, Matxin Legiza ere hor dugu, eta horreziste salduan beraz.
Bai, plazer egiten du, ikustea hola Ipar Aldeko talde hainbeste hemen izaita Durangoko azokan, eta hala, momentu gozoa pasatzen dugu denak elkarrekin hitz egiten dugu, eta hoja, parada handia da guretzat hemen izatea bai.
Zuek pentsatzut lehen azoka duzuela, ezta?
Bai, hori da. Lehen aldia da ni heldu naizela azokarat, eta hoja, artista gisa etortzea, zinez berezia da, eta santza handia.
Nolako impresioa beraz, lehen aldia azokan eta hemen zure standaren gibeletik jende uolde hau ikustea?
Bai, bitxiten du, jende zinez jende hainitzua da, gazte hainitz gaur egun, oh? Eta bo, zinez plazer handia, eta hala.
Usten dugu badirela gazte hainitz edo gazte gehienek badutela alako formulario bat edo fitxa bat betetzeko galderekin. Indizute zuri galderarik, oino?
Bai, egin didate, argazkiak galdetu izkidate ere bai. Bai, eskolekin ne ustez baituzte gauza batzu betetzeko eta pasten dira standetan batzuek egiten dituzte zu bezala elkarrizketak ere telefonarekin eta erantzun behar ditugu galderei.
Bon, behutziko zaitugu karraskan lanean, milesker?
Bai, milesker zuri.
Segitzen dugula hemen, beraz, disken atalean edo musikarien atalean behiti eta maskakekoak hemen ditugu ikusi zaituzte eta astapenetik saltzen.
Bai, saltzen ez dakit, baina bai, etorgida bizpairu pertsona eta bizkipozik gira.
Erranen dugu baduzuela aurrak motibatzeko tresna bizikion bat, hemen badituzuela bonboi batzuk.
Bai, eman dugu trapa biskat bat, bonbon biskat eta hola jende aurriltzen da eta ara, teknika ona izan da iduriz.
Bon, zuen lehen diskoa aurten kaleratu duzue, lehen Durangoko azoka beraz, nola zeiten du?
Ebe, biziki plase gaungi bat da, ikusten dugu ene lehen aldia da hemen izaitea, eta ba, ikusten da euskal kultura be, fenomenoa bultzatzen dela eta plase egiten du. Eta bai, eta gure diskoa ere presentatzea posik gaude eta ara.
Aipatzen ziguten zuen kide batzuek badela parada ere musikarien artean mintzatzeko, zuen artean harremanak iteko, hori ere hola da, ez da?
Bai, egia da hori, goizean... Goizan bakrik, bakrik artista gira eta hola ikusten gara, buru batzu ezagutzen ditugu eta ara, beraz parada da beste batzuei mintzatzea.
Bikain beti albok maskak taldetik milesker.
Bai, milesker zuri.
Aipatzen ziguten beraz musikariek, Maia Itziber eta entzuleak entzungo zenuten moduan, ba, ikaslea unitz hurbildu zaizkiela, fitxak eskuan, galdetegiak eskuan, ba horixe, haien irakasleek edo haien ezitzaileek pausaturiko galdera hoiei erantzun bila, hainbat ba, erosleren gana, hemen ere ziren erosle helduagoen gana ere hurbildu dira, nire gana ere hurbildu direla, aitortu behar dute selfie bat hartzera, liburu bat erosi berritan nintzela berriaren stand horretan, baskotan horixe, justifikatzeko eskatzen baitiete haien irakasle, galdera hoiek egin dituztela justifikatzeko argazki bidez, ba horixe, ikasle batzuen gana ere hurbildu gara, nundik heldu ziren jakiteko, ze interes zuten jakiteko, gaurtengo Durangoko azoka honetan, eta inzuzen ere, haien galdetegi famatu hoietan, fitxa famatu hoietan, zer galdera zituzten ezagutzeko ere.
Egunon?
Egunon. Nundik zatozte gaur?
Zornotzatik, Andramatik.
Urbiletik, beraz.
Bai.
Eta Durangon lehen aldia edo lehenago egonak?
Ez, harina egon gara.
Eta gustatzen zaizue, hitzordua?
Bai, nahiko interesgarria.
Zuri ere?
Bai, niri be, bai.
Ikuste dut hemen galdera batzuk baditu zuela, ze galdetu dizuete irakasleek edo fitxa hauek?
Ginkana bat.
Eta, ibili barzarete orduan azoka osoan?
Bai.
Eta, ze galdera klase dituzue hemen?
Ba, liburu ezberdinen egileak eta ba, azken aldian ataratako liburu ezberdinak eta diskoak, bai, zeintzuk diezen eta ba hori, orokorrean.
Eta berritasun horietakoren bat, etxera eramateko gogorik?
Oraindik ez dugu ikusi guztiak, baina emo bar dugu buelta bat oraindik.
Gehio diskoak, liburuak?
Ba, igual diskoak. Liburuak ja asko deko guztitzean, orduen liburuak, oza, diskoak azia nahiko.
Eta ze artistarik duzuen gogoko hemen?
Ba, azken aldian zetak adibidez.
Zuk?
Ni, ba, haren esei edo.
Ezkaitarrak ere beraz.
Bai.
Ederki. Ba, ongi pasa, azokan, mila esker.
Ezkerrik asko,
kaixo.
Nondik zatozte gaur?
Gasteiztik, Armendi Kastolatik.
Eta, lehen aldia Durango edo lehenagotik etorria?
Bai, lehenengoa.
Ze iruditu, handia?
Bai.
Eta ikusten dut hemen fitxa bat baduzuela, ikasle gehienek baduzue, zuenean, ze galdera bete behar dituzue?
Jarri behar dugu, ba, azte argitaletze dauden, idazleak eta pues, musikariak eta horrelakoak.
Eta musikariak justuki baduzue zerbait gaur erosteko gogorik?
Bai, eta esukoa.
Ba, mi esker, eta animo, ongi pasa.
Eskerrik asko.
Musika aipatu dugu, gazteak aipatu ditugu, baina hori ez da guztia Durangoko azokan, eta noski, Durangokoa liburu eta diska azoka den einean, ba, liburu argitaletxeak ere ugari dira hemen, baita idazleak ere, haietako batzuen gana hurbiltzeko parada ere izan dugu gaur goizean zehar hemen Durangon. Pamielaren estandean, Pamielaren postuan, hemen zaitugu egunon, zure izena?
Lander Majuelo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, oso gustora.
Lehen impresio bat, gaztez beteriko uolde hau, nolakoa?
Ba, beti bezala, gazten uoldea beti oso ilusionantea izaten da, batzuk korrika sartzen dira ere. Baten batek ere, tristura puntu bat du ikustean soilik liburuak eta diskak saltzen ditugula, baina oso pozgarria.
Heldu diren egunei begira, ez dakit, zuek aurtengoan ze indartxu, ze, bai, ekoizpen indartxu edo ekartzen duzuen?
Bueno, bai, argitaletxe gehienok ekartzen ditugu gure nobedade importantenak fetxa hauetan eta bereziki azoka honetara, eta guk ere kasu honetan ba ekarri ditugu 7 8 9 nobedade, guk uste oso interesgarriak eta zentzu horretan ba prest etortzen den bakoitzari azaltzeko eta gomendatzeko.
Horixe beraz, Durangoko azokaren irekieraren kronikatxoa genuen, erran bezala 10:30etan ireki ditu ateak Durangoko azokak eta igande arratsera arte irekia izanen da. Astia baduzu beraz zentzuleak ba ona hurbiltzeko hemen zuen erosketak egiteko, aurtengo nobedade hauetan 1000 inguru berrikuntza direla aipatu dugu emankizun astapenetik, ba horixe. Hoe guztiak erosteko aukera izanen duzuela heldu diren hiru egunetan hemen Durangon landako gunean, baita inguruko guneetan ere, hemen ez baita dena erosketa, itzaldian dana baitira hemen landakoko areto nagusian antolatzaileek azaldu dutenez, ahotsenean kontzertuak nola ez, hemen orain aurki hasiko direnak, entzuten ari garen bezala gonbidatu batzuen eskutik ere, eta kontzertu ez gaine bertzerik ere badela, irudienean badirela alako dokumental eta filmen proiektzioak, eta bertzelako hainbat eta hainbat saltoki eta erakustoki ere badirela Durangoko hirian zehar datozen egun hauetan igander arte beraz irekiak izanen direna, euskal kulturaz eta bertzelako gauzez ere blaitzeko aukerarekin.
Bere begietako itxasoan galtzen nuen nire soa, gainean etzan talo kartzeko sentsazio erosoa. Bere melodia lasaigarin bere freskurako soa, bertara joan behar nuen egin aurrera pausoa. Ubaskote handita inartu
Maskak taldea entzuten ari ginen eta Maskak taldekoak ere hemen izan ditugu, entzun dugu. Eta hortxe, ba, zebrabidearen lehen zatia bururatzear gara, ondoko minutuetan ere bestelako gonbidatuak izango ditugu, disko berri bat, liburua, eta taldeak izango ditugu, beste talde bat ere izango dugu gonbidatu, hau zaki konexion, baina atxaldeko bostak baititugu, berri saiak entzun eta berala itzultzen gara.
Arrestiun behazale, horroer, Michel Barnier lehen ministraen kontre zentzura mozionia boskatuik izan da barda, hiuhen ta hoita hameka deputatiek boskatu die, iskerren zentzura mozione hau, eta hunen alte ordian, hoien artian, iparaldeko hiu deputatiak eta Rassemblement National eskin mitureko deputatiak ebai, gobernien zilintzauntze delibeo hunek jadanik ondoiuak ekarten dutu, ale batetik aitzinkuntiak estia boskatzen eta hun hartzen ahal, eta aitzinetik egin dien hitzemaitiak estia etxekitzen ahale, hunkik dienetan lehen leheneki eo laboaiak aspalditik simplifikatze, kargu apaltze eta pakatzen hobetzia hitzemaiten zaie, eta jadanik bi gobernu desegindia geostik, Konfederazioan peizanek, sindikatiak paizen, manifestatzen zian goizuntan, laboaien salbatzeko, burtsako trader bat Jean Esasie errepikarik ilan banderoletan, poliziak bost laboai ekuatu dutu. Hunkik eba aiestatzen langilik, sozan, misioen edo.
Nabil, burdua egualtak ematen, kaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Oh, 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 tani, oh, 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 erotu nahian zabiltzala, tani eroa jaio nintzen. Olatu enpresu, igeri ezin, urazpi jaiota, urazpi nil, nire patua idatzita dabil, korronte hauek ezagutza izkit, ondoratzen saiatzen dabil, tan hilazai hemen urazpi. Denbora dena bere leku jartzen, nabil, burdua eboltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen. Galikabe, eguzki azpilan ilargin pare, hemen diklasa jigeritan gare, takaitza badator urazpin bare, ondoratzen saiatzen dabil, tan hilasa jemen urazpin, denbora ordena bere leku jartzei. Nahian zabiltza.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nire. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bost buruak intxua mar begizorro
bere aluma ezarri orduko. Armak emana egizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bos buruak intxua mar begizorro.
Nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enboretan dago, bizitza aizkorak ez hain zorroz, gabiltza. Enboretan dago, bizitza. Zerbi eta Servilleta bat lau korapillo, servilleta bat lau korapillo, ez detin ez pitirik itxaldu triki gainean.
Zebrabidea magazinean jarraitzen dugu Durangoko azokatik, lehenengo egun honetatik, eta bada egun guztiak hemen igaroko dituenik, Maia, Josune Arakistain, arratsaldeon.
Kaixo, txaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo, energiakin oraindik, baino, bueno, hasi dia gastatzen, ja.
Bereziki prestatzen da Durangoko azokarako? Zuk baduzu ohitura untza taldearekin, ez? Mm-hmm. Etorri izan zara Durangoko azokara ja da. Bai. Egun bereziak intentsuak izaten dira, neketsuak ere?
Bai, izaten dira intentsia handiko egunak. Egia da gero behin hasten zerala eta bertan zaudela pasatzen diala orduak konturo gabe. Baino gero notatzen da eta azoka eta gero gaixotzen gera normalia.
Bai, beraz igande arratsean esango zukitxo, hau zen dena.
Hoi da, bai bai, eske hori da, zara, bai bai.
Lehenengo eguna da gaurkoa eta ikusi zaitugu ere goizean goizetik arata ona. Mm-hmm. Beraz, goiza nola joan zaizu?
Oso ondo, ba, konturatu gabe, osea, etorri naiz, bueno, kostatu zait aparkatzea, Durango beti bezala, dago topea, bai, aparkatu dut, eta ba, maiketatik anabil hemen, asinatzen, eta, bueno, entzulekin egoten, eta ondo, egia esan, notatzen da ikasleen goiza zala, bai.
Bai, ikaslean dana, dena bete da goizuntan, eta alakotan ere ilarak ikusten ditugu ez, ikasle ezberdinak, batez ere musika aldean, zuko hori nabaritu duzu?
Bai, bai, egia esan bai, nire zonan egondea jara batzuk, eta jo, ba, posta egit azkenean nire proiektua ba, ikusten da iritsi dala, eta gazten gana ere iritsi dala, eta bueno, ba, eskertzen da hori.
2022an, ez? Abiatu zenuen bakarkako ibilbidea Sune, bai. Izen artistikoa,
da, bai.
Eta oraintxe kaleratu berri duzu diska, azaroan.
Bai, hori da, orain dela bi aste, hiru aste, eta bai, egia esan super gustoa, jasotzen nahi dan baitasunekin, ba, zabaltzen nahi da ez, jendean gana iristen ari da, eta bon, hori zan helburua.
Kantua ere, kantu bat argitaratu zenuen orain dela denbora bat, eta ordutik ba, irrikitan, ez? Zure lana noiz iritsiko nabaritu duzu ere, goxe hori, zure lana deskubritzeko goxe hori?
Bai, jendeak esatez dira, bai, esune, noizko diskoa, noizko diskoa, eta askok esatez dira, seguramente Durango, ez? Eta ni, ba, bueno, ba, seguramente, eta, bueno, iritsi da, eta hor nago diskoakien, asik, gusta.
Denbora hartu nahi izan duzu lan honen egiteko, lehenak beti badu.
Bai, bai.
Zerbait berezi.
Bai, eta baita ere, nahi noan, untzako etapa ondo itxi, gustora itxi, eta txabi hontan izan denez, ba, bueno, ba, bentzate azkenengo kontzertu hori gozatu, eta, bueno, bitartan egon naiz Sune proiektuko gauzekin lanean, baina, bueno, egia da, ba, untzaren amaiera eta gero, ja, denbora aldetik ere gehiago izan detela, eta, ba, indarrak ere, ba, hortan bakarrekan zentratzeko, ba, aukera izan dut.
Trikitixarekin, ez? Segitzen duzu, baina musika elektronikoa uztartu duzu, ez? Azkenean beti agian atzerriko sorkuntzetara jotzen dugu elektronika aipatzen denean eta zorionez bazabiltzate euskaldunak ere horretan eta euskaraz.
Bai, egisa da, nik txiki txikitatikan jaso duten zerbait izan dela, baina izitziarkoa, herri txiki eta tradizionalekoa, baina bertan ere bago txitxarro diskoteka eta bueno, elektronika txikitatikan hortik jaso dut, eta niretzat super normala izan da, nire bi alderdi horiek elkartzea. Bai.
Eta zaila da talde batetik atera, ez? Esan duzu untzarena ongi itxi, ez? Hola, borobildu eta bakarkako bideari ba, ate bat itxita, beste bat irekitzeko abiatuz. Erresa da, zaila da nola bizitzen duzu prozesua?
Ba, egia esan ez naizela etapa zaldatzeko oso zalea. Osea, kostatzen zaizkit, eta paldaketak, eta hasierak, amaierak, asko kostatzen zaizkit. Baina baita ere beti mugitu izan naiz ilusioan aldetik eta orain momentuan Sune proiektua da ilusio handiena egiten diana eta ba hortara eta gutxiago kostatzen zait lana egitea ilusionatuta nagoen zerbaiten, ez? Hori normalena da, osiki. Ba gustora.
Sune nondik heldu da, zergatik? Izen artistiko.
Ba, simple esan da, Josune, eta pues, hola, erresa, Sune.
Inor deitzen zintuen lehenago Sune, edo,
ez? Ez, inor, ah. Eta egon zian horre, kuadriakokin eta egon nintzen, ez da, a ber, nola aldegu laburtu Josune, kuadriakoek jau deitzea, eta mani, jau, no beho, la verdad. Eta bazkenean Sune, eta gusta, bai.
Diska atera berri duzu, agenda nola duzu?
Ba, gira zen, ja, urrengo urteko udara bastante betea.
Bai, eh?
Bai, ja, betez, ari da, kontzertuz eta...
Aprobetsatu zu agenda erosteko, 2025koa.
Naizen desastreak egin, dana mobilan eukitzu dut, eta, bueno, behintzat.
Amain eman deitzen da, ez dugu esan, baina diskoak ala du izenburu. Izen honen gibelean, zer dago, zer erra nahi du amain eman?
Nik ere egia esan enakin zer, oza, nahi nuan letra bat idazten emilen eta nahi nuan fluir edo de jarsei ebarren, ba, nola euskeraz nola esaten zen jakin, eta ba, elu jarren begiratu nuen fluir eta amain eman jarri zen da, esan nuan, ai, ba, ze fonetikoki eta soinu aldetik ze polita, eta ba, hori izan zen.
Ez zaude bakarrik, holtza gainean eta diskoaren egiteko ere musikariz inguraturik zaude, nortzuk dituzu taldekideak?
Bai, ba, Aramaixotik Antxon Karretero, eta gero Madriletik etortzen dira Sarai Saez baterian, eta Greta Txaska, bera italiana da, baina Madrilen bizi da, eta ba, berak egite ditu pixkat sinteak, DJ-ean ba, efektuak, eta bueno, pixkat zunen burmuina esango nuke.
Eta nola egiten duzu esare hori?
Ba, pixkanaka kostatu zai taldea osatzea, ze bueno, nahi nuen pixkat baita ere taldean emakunben presentzia eta gure indarra ba, oso presente egotea, eta bueno, horregaitik Sarai eta Greta, bueno, ba, ezagutzen ginean, ba, berak nik ezagutzen nuen, norbait ezagutzen zuela, eta pixkat horrela ezagutu ginean elkar, eta oso gustora, bai.
Ba, orain Durangon zaitugu, errandu zu igande bitarte izan entzarela hemen, momentuak ere izango dituzu, ez? Ondokoaren lanak ikusteko edo zure zerrendatxoa egin duzu?
Ba, egia esan da ez, oraindik ez dut zerrendaik, baino bai, bilatuko dut, beti gustatu dut zait, hola, lasai dagoen momenturen baten, ba, buelta bat eman, ni bakarrik, ikusi ba, gainerako artistak, bai, idazle, bai, musikariak zertan da biltzan, eta bueno, bai, gero ingo dut zerrenda, buelta hortan.
Ba, disfrutatu, igandera bitarte.
Hale, eskerrik asko.
Ba, mi esker, jesu.
Bai, zuei.
Durangoko azokatik jarraitzen dugu zuzenean, erregintza, militantzia eta aktivismoa ezakitu uztartuko dituen edo bai behintzat mahai gainean jarriko dituen aurkezpen eta mahai inguru bat dago, Goiatz Oiartzabal, badala hizkuntza laborategitik, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber.
Ongi etorri, baduzu laster hitzordua eta ez duzu edo nolako gaia jarriko mahai gainean.
Hala da. Ausartuko nintzak inkluso, esatera pixka bat meloia badela, eskuartean, bueno, edo ahotan jarriko dugun hori.
Baina uste dugu benetan euskararen bizi berritzan eta hizkuntzaren bizi berritzan ekarpena ingo baldin badugu horren inguruan pentsatzea, konstienteki pentsatzea beharrezkoa daukagula.
Beraz, Katakrak argitaletxeak itzulitako liburu batean oinarrituta, abiatuko duzue eztabaida.
Bai, hala da. Mackenzie Barken maitasuna dirua, sexua eta heriotza liburua da. Eta azkenan, guk hasieran badauka oinarrian galdera bat, eta dan, gaur egungo mundu honetan zer nolako errigintza, militantzia eta aktivismoa behar ditugu, eta sinonimo eta ez sinonimo gisa horregatik azpimarratzen ditugu hiru hitzok, ze uste dugu bakoitzak badaukala alako desberdintasun sutil bat, ez? Mackenzie-ren liburu hau deskubritu gendunean, Katakrakek itzulitako liburu hau deskubritu gendunean, ohartu ginen idazleak, autoreak berak, bere gorputzean gurutzatzen dituela militantzia asko, eta horrek inspiratu gintuen pixka bat ona ekartzera eta plaza honetan gai hori mai gaineratzera ere.
2024. Urte honetan, oraindik ere, euskaraz aritzea autokontziente bat da eta militantzia ere izan daitekena. Euskal Herrian gainera hiru, bueno, ba, euskarari dagokionean hiru administrazio ezberdin, badalabek hizkuntza laborategi bezala urtean 11 esperimentu egiten ditu hizkuntza erabilerak eraldatzeko beti ere euskararen alde.
Bai, hala da. Autokonstiente bada, zorionez zoritxarrez autokonstiente bada txikitasunean bizi geralako. Eta horri elikatu nahi diogu badala betik, ez? Sortu nahi ditugu pentsamendu espazioak, sortu nahi ditugu etorkizuneko irakurketa desiragarriak, testuinguru desiragarriak, eta probatu nahi ditugu gauza diferenteak egunerokotasunean. Zaten dasunean autokonstiente badela eta hiru administraziotan banatuta gaudela, bai, zoritxarrez hori da egoera, eta oso beharrezkoa daukagu horregatik herrigintza bera. Lankidetza publiko sozialean sinisten dugu badalaben urti bakarrik etorri daitekelako herri garapena. Politika ez da eser herririk gabe, eta herria izan daiteke politika gabe seguro nik, baina gaur egungo munduan nik ez.
Bueno, bada dena politika dela esaten duenik, ez?
Efectivamente. Bada test bat, de hecho, gaur justo mai inguruan ateratzera goazena oso estrakto labur bada Mackenzie-ren liburukoa, baina bada hemen niretzat, hemen bihurtzen da politikoa pertsonal. Esaten du, eta hola adierazten da testu labur horretan, eta esaten du, ez, nolabait, nahiko nire amets, nire eguneroko borroka, holako zerbait esaten duen, nire eguneroko borroka da denok elkarrekin eser gaitezen eskerrak emateko egunean, ospatzera, eta utz dezagun aulki bat utxik behar duenarentzat. Holako zerbait, baina bai.
Euskal Herrian badago jende asko behar duena, ez? Hain zuzen ere, eta, bueno, ezagutza hor dago, euskararen ezagutza erronka, hori bai, 7 probintzietakoa gainera, erabileran dago. Erabileran eta gainera bueno, eredu inklusibo batetik, ez? Zorionez, Euskal Herria harrera herria delako eta geroz eta migrante gehiago datozelako ba bizitzera, ez? Nola erakarri ditzakegu euskarara?
Ui, zenbatari bota dituzun hemen galdera bakar batean, Euskal Herria harrera herria da, beti izan da, gu migrante izan genan bezala ere, ez? Orduan uste empatia horretatik abia puntuan eretzako beti da empatia eta elkar bizitzan aritu nahi baldin badugu berdineti berdinerako ariketa hori egin behar dugu. Erabilera eta ezagutzaren auzia hor bada, Jurre Basok atera berri duen ikerketa bat zeinetan esaten duen, guk badaukagula urteetan zehar ere seguraski uste, nahiko ustel bat edo, eta da, sinetxe izan dugu hezkuntza sistema euskalduntzarekin nahikoa izango zela, eta gaur egun ikusten ari gerana da, euskeraz erderatan baino hobe edo berdin mintzatzen den jendea 115 da 7 probintzitan bataz beste. Eta 112,6 dago erabilera. Hortaz, esaten du Jurre Basok esaten du, eta nik hori sinesten dut. Euskalduna oso, euskaldunak atxikimendu handia daukala bere hizkuntzarekiko, eta seguroski aukera daukanean baino gehiagotan erabiltzen duela euskera. Hortaz, hor badago nabardura bat, ez? Badakigu, baina ez gera beste hizkuntza tamaino hobeto moldatzen. Hortaz, hortik erabilerarako jauzia bada
Zaila neurtzen.
Zaila neurtzen. Eta gero erabilerari dagokionean bai argi dago eta asko jartzen dugu fokua, bueno, zuk migranteak botatzen dituzu, uste dut hor badaukagula ariketa oso oso sakon bat eta oso neurtu behar dugula beti, ez? Oso erreza bihurtu gaitezkelako zapaltzaile, zapaldua geran herri honetan. Orduan, bueno, empatiarik eta uste dut hori importantea dela.
Kontzientzia argi ukanik, ez? Posiziotik ari garen, bueno, Durangoko azokak gaur ireki ditu ateak, goiatz gaur hau ikaslez lepo dago, hezkuntza aipatu dugula, gainera pozgarria da, ba, Euskal Herriko txoko asko eta ezberdinetatik etorritako nerabe eta gaztetxoz beteta dagola azoka. Badalab, bezalako hizkuntza laborategi batentzat, ze laborategi klase da Durangoko azoka?
Ui, oso ondo pasako nuke, eh? Gaur nator oso foko zehatu batekin, eta da, pentsamendua aktibatzeko ba, espazio hori, moa, ez da aktibatu, egunerokan asko pentsatzen dugu euskaldunok ere, baina hortan dakart gaur burua, baina, ojo, karo, eske gaur hor nago pentsatzen, baina bihar, beste bi saio sustatuko ditu bai. Badalabek, bat bada fikzio fabrikarekin batera, kutxazkampo, espazioa eta hor ari gera nada pentsatzen bida gazte jendearentzat ikasle hauek ondo bihar bisitan etorri badute zora garri noski. Izango da pixka bat hor nahi duguna da probatu ludikotasunak ze karpen egin dezaken rol jokuek eta jolasek bereziki. Ze karpen egin dezaketen hizkuntza ohituretan, ze karpen egin hizkuntza ohituren aldaketan, ze karpen egin dezaketen gure artean desberdin harremantzeko moduan. Eta hori arituko gera bi orduz hortan lanean. Mo, lanean ez, jolasean. Eta gero ikusgelarekin batera erronka digitalen inguruko bideo sorta aurkeztuko dugu. Hori arratsaldean 6:30 ustetazten.
Eraz goiet, zu Durangon instalatu zara gaurtik biharrera gutxienez.
Gutxo gora bera.
Eskerrik asko. Bai. Eta biharkoak ere notatu ditugu, nahi duzuen arte.
Eskerrik asko, Aitziber.
Eskaintzen duzuna
Asier Serrano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Hemen zaitugu, novela berri bat, argitaratu baituzu Erein argitaletxarekin, Euri gorriaren azpian, deitzen dena, eta novelaren inguruan mintzatuko gara, baina errengo dugu ezagutzen zaitugula ere musikari bezala, musikari lanetan ere ibili izan baitzara, bakarkako lanetan, eta Lorelei taldearekin ere, besteak beste?
Bai, bai, hoiek izan dira, batez ere nik beti izaten dut, bueno, bi maitale izan ditudala, sorkuntzan, batetik literatura eta bestetik musika, eta bakoitzari fidela izan atzaiola, ez? Hau da, tartekatu egiten ditudala, bi maitale hoiek, ez? Eta, bueno, novela hemen dago, eta, bueno, etorkizun batean ez dakit, etorkizun hurbil batean, ba, ziurrenik musika lanen batero, agertuko da, ez dakik grabaziotan, baina, bueno, Loreleiren bira bat ere hor pendiente badaukagu, eta ea bintzat hautzak, ez darriko hautzak entzen ditugun, eta hortan pixkate, bueno, aritzen garen.
Euri gorriaren azpian, deitzen da, plazaratu berri duzun elaberria, eta emakume bat dugu, elaberri hontan protagonista, 25 urte ondoren, bere sorterrira, itzultzen den emakume baten bidaia, dakarki guzu.
Bai, bai, bueno, interesatzen zitzaidana batez ere liburu honetan, trilogia ero iruko bat iztearen asmoa zen, eta interesatzen zitzaidana zen batez ere literaturaren barruko literatura hitz egitea, eta interesatzen zitzaidan, ba, suposatzen du nire barruan dagoen beste sexu generori gabeko pertsona ero izaki hori ezagutzea, ez? Eta horretarako, ba, uno, nolabaiteko saiak eragin du trabestitzeko, eta horregatik emakume honen, protagonista honen barrenean sartu naiz, eta bere gorputzean, eta, bueno, idazle lagunek eman didate horretarako lizentzia ero, eta izan darik eta literario bat, ez? Eta batez ero idakontatzen duena, ba, batez ere itzulera bat, botere dena delako, botere bati, ero batzuei, aurre egiteko sorkuntzatik. Hori da, emakumeak bere burua horrela salbatzen du, ez, sorkuntzatik, idazlea baita.
Boterearen inguruan, beraz, hausnartzen duzu, eta irakurri dut ere jolas batekin abiatu nahi izan duzula.
Bai, hor presente daukadana da, enpura guztian, izan da irakurlea. Irakurleari eskaintzen diote jolas moduko bat, nien naiz thriller ero novela beltz ero polizia eleberrien oso irakurle aritua, ez da aditua, eta hemen novela honetan jolas hori planteatu dute hiltzailean orden asmatzea, haizik eta ahotsa narratiboa zein dagokion ezagutzea, ez? Eta horretarako trampak eta pistak ematen dizkiot irakurleari. Bai. Ea aurkitzen duen ahots hori, ez? Narratzailearen ahots hori. Eta azkenengo bi horrietan ero, ba, argi geratzen dela uste dut.
Euri gorriaren azpian tituluaren gibelean atzean zer da?
Baten bate galdetu izan dite, joda, zier, zuk zenbat liburu, zenbat disko kaleratu izan dituzun zenbat abesti hiri gorria, ez? Hiri gorria eta ez ote zinen nahastuko hemen, ez? Euri, eri, hiri, eta azken finean ere nire mundua oso, nire mundu literarioa oso, nola esango be, mapa txiki batean kabitzen den hori da, ez? Eta liburu honetan biltzen dudana da, ba, nire kantagintza eta nire literatura guztia, ez? Gorriaren kontzeptuarekin hasi nintzen, bada hiri gorri baldiburuarekin duela ia 30 urte, eta hemen ere erreskatatu izan dut, nahi izan dut. Gorria izan daiteke odola, baina izan daiteke ere karmina, eta izan daiteke teiatuetatik, Euskal Baserrien teiatuetatik erortzen den itokin hori, ez? Orduan, eta baita ere, ba, beste hainbat kontu, ez? Gizaki garela oroitarazten digun bihotz hori, ez? Eta maitatzeko gai garela, sufritzeko gai garela, eta hori erreibindikatzera ere banator, ez? Ba, zer den ikusten dena euria gorria dagoenean. Ze efektu extra fenomenal ero dagoen horren atzean, ez? Eta hori da, liburu honen horriak horrela haue blaituta, ez? Euri gorriz eta gero irakurleak eman beharko dio erantzuna horri, ez? Ea zer diren, ero malkoak, ero lastanen izerdia, ero...
Ba, hortan utziko dugu, irakurlearen gain, eta azpimarratuko dugu, beraz, ere inargitaletxaren eskutik, ba, irakurri eta jasoal izango duela zure azken elaberria.
Hori da.
Ba, mi esker.
Zuei, mi esker.
Eskerrik asko. Aio.
Gaizki inoren laguntzai gabe zabiltz nire indarrak agortzen erotu nahian zabiltza tani erotu nahian zabiltzala tani eroa jaio nintzen olatu enpresu igeri ezin urazpi jaiota urazpi nil nire patua idatzita dabil hauek ezagutza izkit ondoratzen saiatzen dabil tan hilazai hemen urazpil denborak dena bere leku jartzen nabil burua eboltak ematen gaizki inoren laguntzai gabe zabiltz nire indarrak agortzen erotu nahian zabiltza nabil burua eboltak ematen gaizki inoren laguntzai gabe zabiltz gagorten erotu nahian zabiltza tani erotu nahian zabiltzala tani eroa gailo nintzen olatuen gainin egalikabe eguzki azpilan ilargin pare hemen diglasa jigeritan gare takaitza badator urazpin bare ondoratzen saiatzen dabil tan hilazai hemen urazpil denbora ordena bere leku jartzen nabil, burua egueltak ematen gaizki, inorren laguntzai gabe zabiltz, nire indarrak agortzen gabe zabiltz nire indarrak agortzen erotu nahian zabiltza
Bengo taldea ez, bakarlaria hainbeste talderen inguruan mintzatu ondoti ba buruan astuta Zebrabidea magazina segitzen dugu hemen Durangoko azokan ja da iluntzen ari da eta Maiaren inguruan Aitziber eta Aimar ba zuekin ariko gara azken minutuak ditugu Laister Ahozakil Connection taldekoak izango ditugu hemen orain pentso dut ari direla materiala uzten gero bai. Zuzeneko bat baitute ez atxalde honetan
hori da bai gaur atxaldeko edo arratseko zazpiak eta hamarretan aritzekoak dira hotxenean hemen beraz parean dugun plateruena kafean zokian aipatu bezala azken urteetan plateruen ara mugitu baitute hotxeneako kontzertu kontzertu aretoa, lehenago karpa batean, estalpe batean, xapito batean egiten zen hemen zera, landako bazterrean, baina orain platerun egiten dituzte, eta bai, hau zakilekoak horri izanen direla zazpiak eta amarretan, lehenago ere, entzun dugu hemen Inigo Asensio postal kolekzionistak taldeko kideak, hori ba, horiek hemendik hogei minutura, hasiko direla, seitan, eta ari direla, kontzertuz kontzertu hor hau txenean, eta ari direla, aurkezpenez aurkezpen ere, hemen liburuak aurkezten dituzten areto nagusian, ba, hori xe, olako jarduera ugari ere baitira Durangoko azoka honetan, aipatu dugun bezala, ezpaita dena salmenta, ezpaita dena postuak edo estandak, ba, alako sola saldi eta topaketa unitz ere baitira, eta nik azpimarratuko nuke lehen musikari batzuei entzun diegun moduan, haientzat, haien burua saltzeko eta haien produktuak saltzeko aukera izateaz gain, badela ere topaketarako aukera bat, ba, musikari andana pilo bat batzen direlako hemen egun hauetan, urteko okazio bakarra edo bakarrenetarikoa da, inbertze musikari ba, funtsian euskal musika ez zena guzia topatzen dena hemen, eta beraz haientzat, ba, horixe, trukatzeko aukera baita, seguro zalantzarik gabe ere, ba, artista siberriek, disketxekin, banatzaileekin, manajerrekin alako, ba, trukaketak eta negozioak egiteko aukera ere, ba, izaten diren bezala zine festivalak eta bertzelakoak, eta bai, horretarako parada ere, ba, dela Durango.
Bai, alako momentutarako parada bada, gaueko 8ak bitarte, ateak irekirik dituzte, goizeko 10:30etatik, salbu, igandean, lentxeago, itxiko dituzte ateak, arratsaldeko 6etan hain zuzen, beraz, baduz parada, ona hurbiltzeko, beti ere egitaragua begiratuz, erranduzun bezala, badira liburu aurkezpenak, badira mainguruak, baina filmak ere, ikus ditzazkegu, ez da bakarrik liburuen eta diskoaren inguruko azoka bat, eta antzerkia ere, hemen ikuskizun ezberdinak badira, eta publiko ororentzat aitziber ere, nik ikusi zaitut, hor, erosketa txiki batzen egiten, eta egia da, ba, gaztetxen entzat badela, aukera, hemen.
Niri zaia zait Durangotik esku txik ateratzea, beti, ez, zera, aurtengo leloarekin bat eginez, uste dut, ba, bueno, txikira kontsumitzen ere, edo txikira kontsumitzeko ere txikira esan nahi dut maila lokalean ardura badugula, ez? Eta guk nahi baditugu euskal antzerkiak, euskal literaturako liburuak, euskal musika eta bar eta bar eta bar, ba xautzeko edo inbertitzeko, ez? Preste egon behar dugula. Eta gaur, ba, esan genezake kakotxartean, nerabeta gazteak kasik bortxatuak edo etorri direla, hezkuntza zentruekin, baina bihar da gazte estanda eguna, eta, bueno, Euskal Herri osoan ez, baina Nafarroan, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian besta eguna dutela, eta litekena da bihar goiza, eta arratsaldeare, ba, jende ugaritz betetzea landako gunea, eta autoz edo etortzeko asmori duten entzat gogoraraziko dugu errandi gutela Iurretako irteeran industriagunean auto utzietekela, eta horren erdiro, ba, autobus bat dabilela joan etorrek egiten, eta horrek burua ostea handi bat kendu dezake gainetik.
Herri urratzen bezala.
Bai, zalantzari gabe, egia da, aipatu izan dute, zebrabidean ekine Oiana eta Bertzein bate kronikarik aste honetan, ba, Durangok duen balio emozionala, balio sentimentala euskaldunontzako, nik atzo aipatzen nuen hemen uin hauetan, ba, hori ez, niretzat txikitatik itzordu finko bat, urteroko itzordu bat izan dela, eta urteroko itzordu eder bat izatearekin, eta etxera, zukaitzi berre randuzun bezala, eskuak beterik itzultzearekin batera, niretzat beti oso markatua geratzen zen aparkatzeko zezaitasun unak egoten ziren hiri honetara sartzerakoan, eta beraz, bai.
Egunan hankaz gora jarri ezaken kontu bat da.
Bai, batez ere ni garaian nintzena bezalako txiki mugituekin eta impazienteekin, ba, horixe, bai, komplikazioak sortzen aldituen gatazka hori saiesteko aukera ederra izaten dela, horixe, aparkatzeko Iurretako aparkaleko hori, bai.
Bihar gainera liburu aurkezpen, bueno, egunero, ez, baina bi aipatzearren, ba, azkenean ezin izan du etorri, baina Uxue Alberdik etero liburu aurkeztuko du, bihar hautsenean 12etan, eta Miren Amurizak ere badu itzordua, Miren Amurizak liburua atera du, Playback izenekoa, eta hori atxaldeko 6etan izango da hautsenean, bi aurpegi ezagun behar bada Euskal Herrian bereziki oholtza gainean, biek badute ere literaturan, ba, bidea urraturik, baina oraingoan maila, ba, berritasunekin.
Ba, berritasunekin ez dakit, baina kontzertu bat eskaintzeko, bai, prest izango ditugula Ahozakil Connection taldekoak, eta berehala izango ditugu gurean. Hemen beraien kantu bat entzungo dugu berehala, eta beraiekin mintzatuko gara mendi gutxira.
Now!
seitarako ameka minutu eskastezkigu, zebrabidean arrosasareko irratietan jarraitzen dugu Durangoko landako gunetik zuzenean hemen Durangoko azokaren kari beraz. Eta ipatu bezala, hemendik ordu eta hogei minutu ingurura, arratseko zazpiak eta marretan ahotxenean zuzenean izanen dela Ahozakil Connection taldea, Amaiur lanberria aurkezten, eta xaretatik hemen ditugu, gurekin, gure mikrofonoetan Durangoraino etorriak haiek ere, Ahozakil Connection taldetik Matin eta Olivier, atxaldeon.
Iepa, atxaldeon.
Atxaldeon.
Lanpetuak omen?
Ba, dola bi horren, bai, biskat.
Ez gara galditzen, lasterka ezker eskuin.
Lehen aldia da, ahotxenean izanen zaretela?
Ba, bai, lehenbiziko aliz, bai. Eta pozik.
Beti da berezi ezta, proiektu bat aurkeztea, zuek kontzertuetan ari zareterra nenuke, geldi aldi handirik gabe azken bizpairu urteetan ba, astapenean akaso gehien bat Ipar Euskal Herrian eta geroztik Euskal Herri osoan zehar, baina Durango pentsatzen dut plaza berezia badelaz?
Bai, bai, azkenean ari gira musikan kantuak sortzen, elbururik gabe edo bai. Eta azkenean kontzertuz ibiltzen gira, eta hor aurten hori lortu dugu hori, ez da gero soberan nola. Eta azkenean, hasten gira zerbaitetik, eta hori da onditzen, eta pixkan gaur egun, hemen gira azokan Durangon, bai.
Aipatu duzu, hasten gira, eta nik irakurri dut zuek sortu zinetela azkaingo gaztetxeari kantu bat egiteko hori da, edo gaizki irakurri dut?
Ba, gaizki irakurri duzu. Hau, erri hau zoan, Sarako gaztetxearen zat, gaztetxearen urte betetzea zen, eta justuki Durangon etorri ginen anestesia ikustera, Sarako gaztetxeko egin elkartu ginen, pixka mozkortu, eta hor hartu ginen, apostu egin ginen ondoko urterako, beraz ondoko urriko talde bat montatuko ginen, kontzertu bat egiteko gaztetxearen urte betetzeko, eta hola hasi zen.
Taldearen izenare, arratsartakoa da?
Bai, Olivierekin elkarlo egin ginuen, eta, bueno,
ona,
lo gutxi.
Aipatzen zenuen, Olivier kantuak sortzen dituzuela, batzutan helburu batekin, batzutan helburu handiegiri gabe, baina, bon, pentsatzen dute zuen hitzak usu badirela ala ere, zalantzarik gabe karga politiko jakin batekin. Eta hain zuzen ere, lan berri honetan nahiko nuke murgildu, Amaiur, izenetik hasi, edo hasi zobek erranik, Euskal Herriaren zate zalantzarik gabe ba, ikonikoa, mistikoa eta historikoki biziki garrantzitsua den kokapen bat, eta bazken urteetan zabaldu duzuen mezu politikoarekiko koherentzian dena, ez da?
Ba bai, hasieratik hola da gure saiatzen gira hitzetan ora sentitzen duguna ateratzen, eta bertze ez dut eganen gazteak, jendeak mugierazten, edo sartzea gure hitzekin, eta Amaiur jentzat, justu atera ginoerarik etxean kantu hori, justu zen Asisko kari zen bele liburua ateratzen, eta hor bat zen justu nore egin hori zen.
Amaiur korte urren.
Bai, hoxe, hola. Eta galdetu joan, izagutzen dut pixkat, eta galdetu joan nahi zituen hitz batzuk atera horretatik, eta atera zuen hori. Eta guz egiten atera ginoen kantu hori.
Ez dakit, egokitzat jotzen duzuen, usua aipatzen da, talde batzuk zuzeneko taldeak direla, bertze batzuk diskoetako taldeak, zueke bigarren diska baduzu hau jadanik, baina zuzenekoetan aipatu bezala arizizte hainitz, eta zuen zuzenekoak bizitzako modukoak dira, zalantzarik gabe, biziki biziak, show ederra montatzen duzue. Hemen hogei bat minutuko kontzertu bat eginen duzue, hau txenea bezalako, ez dakit, eszena beresiago batean, akaso kadratuago batean, pentsatu da duzuen, nola eginen duzuen, zuzeneko hori, zuen oiko showa izanen den, pixkat,
ba, usadinakoa? Usaiakoa, dena bai. Bihotzetik aterako den, tripa, eta...
Izanen batak gaztetxean edo, izan edo nun, hemen berdin izango da. Hemen
okay. Godu
guztia edo alduguna, behar ba, estrez pixkat gehiago egin.
Bai, zuraski bai.
Azta apenan inigo astizek aipatu digu, ba, ahotxenako publikoa, piskate, ebaloaketa bat bezala pasatzea zela, gehienak artistak direlako, holtzaren azpian direnak. Hola bizi duzu, edo zuzu pentsatu.
Ba, ez gu pentsatu egia. Eia izanen gu bat gurekin, eta...
Aipatzen genuen artistan danarekin hemen Durangok baduela bertze komponente bat, ez dela bakarrik salmenta, ez dela bakarrik zuen kasuan bezala hotxeneako kontzertua, badela ere, ba, akaso aukera bakarra urtean euskal eszena musikal guztia elkartzen dena. Aipatu diguzu ibili ziztela zuen postuan, musika zuzenean postua txikitzen zuen eta bertze hainbaten diskak saltzen hor Euskal Herri osoko artista eta talde handana ziztelako. Zuek ere baduzu alde hori hemen trukaketa alde hori nabaritzen duzu?
Bai, azkenean egon gira beste talde batekin gure txanda egiten eta jendea, pasten den jendea tartean ez duk eranen erdia, baina gehienak ezautzen ditugu kontzertu batetik edo bestetik, edo talde untako edo bertzeko eta egia da bedera hori, eta bada ajeman hori eta agian bertze kontzertu pare bat lotuko ditugu.
Hori da, eta ikusten ditugu tartea kontzertuak ere, ikusten ditugu kontzertuak ez ditugu ezagutzen, kidoiek, eta azkenean hemen gurutzatzen ditugu, haiekin karakan, eta sortzen da ajeban bat, biziki goxo animaitu dut pila bat hori.
Zuei musikak, musika soilak baina gehiago eman dizue?
Pakatu?
Musikan murgildu izanak, kontzertuak baina zerbait gehiago eman dizue?
Bai, ajemanak, jendeekin, musikarekin, eta mundu hori ere piskate deskubritzea ni behintzat ezin ezautzen, eta konexio ederrak.
2025 nola sendi duzu, eh? Edo nola duzu jadanik blokeatua, ez? Itzorduekin?
Baitugu itzordu batzuk, me deia sekatzen dugu bateria jole bat.
Ados.
Dei bat luzatzen dugu zenta bateria jole begia gurekin hasi dena duela urte bat, eta askiongia moldatzen gira, baina lanagatik utzi behar du, asteburuak ez baititu gehiago libratzen al, eta kontzertuak maiz gaur ezik asteburutan dira. Ez bateri jole gazte motibatu, bo gazte edo ezain gazte olibi ez baita ingazte ere. Motibatu eta hastia duena sekatzen dugu, nok baitek entzuten badu.
Hortxe mezua beraz, eta denbora itzina doa, goizeko seiak, atxaldeko seiak gainean ditugu, goizekoak ere iritsiko dira batzuentzatak eso, atxaldeko seiak gainean ditugu. Ziko zaituzte guzuek ere, ba, plateruen inguru horretara joaten, baina mila esker, una hurbildurik eta
ongi pasa,
zalantzarik gabe kontzertu horretan, ez dakiten batakoaren antzeko edo ez izanen den makin, baina edo zin modutan zalantzarik gabe zuek eta publikoak ongi pasako duela, beresiak eta ongi pasteko modukoak baitira osakilen kontzertuak. Mil esker, honor bildurik.
Mil esker zuri eta segi hola Euskal Irratiak.
Mil esker. Ba, 3 minutu besterik ez dira gelditzen, atxaldeko 6etarako, eta oroitaraziko dizuegu Zebrabidea magazinak bihar ere zuzenekoa eskainiko duela hemen Durangoko azokatik, landako gunetik, naiz irratiko lankideak izanen dira, ahotsa eta larrua jarriko dutenak bi orduz, baita larun bata atxaldean ere, arratsaldeko 4-6 bitarte, Zebrabidea magazin izango duzu beraz gaur bezala, datozen bi egunetan eta igandean pausa eguna zebra pausatuko da. Igandean astelenean itzultzeko,
indartua.
Beti bezala ekin eta oianarekin.
Ba, plazerra izan da, irukote, eta hemen zera tresna hauek guzien gibelean isilik lanean eta guzia arilkatzen izan dugu beti bezala Aitor Perez lankidea. Plazerra zurekin lan egitea ere, eta bai, ibili gara artistei galdetzen eta jendean denari galdetzen Durango nola bizi duten. Ba, hemen goitik ere landako gunearen gainean prentsarentzat gordea duten balkoitxo txiki honetatik ere eder bizitzen dela Durangoko azoka, Durangoko azokaren lehen egun beti beresi hau, eta nire ustez egun honek beresi duena da ere, ba hori xez, biziki panorama ezberdinak ikusten direla, jende ezberdinak, ezagunen bat edo bertze goizean aurreta gazteak, arratsaldean iluntzen hasten denerako jadanik ba, jende helduagoa, iristen hasten dela ona, eta beti da eder, eta konpainia ederrean oraindik gehiago.
Ba, hemen txautziko dugu, mai, azakit, borabildu nahi duzun?
Ez, hain barrentzun ondotik, ez dut gehitzekorik, besterik gabe hortan utziko dugu, plazer bat izan da netzat ere zuekin egotea, eta ba, bihar arte esango izek.
Hori da. We'll be right back.
Lord will